Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħajr tiegħi professur Joe Pirotta nisni nkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Min poplu għal nazzjon. Program li sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation, program li fejħed nitkellmu fuq l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna. Ġew, l-aħħar darba kellimna fuq is-7 Ġunju dak li ġara l-imwiet li kien hemm u nixtieq qabel inkomplu bil-programm tal-lum għall-ewwel parti tiegħu nitkellmu biss fuq l-aftermath, l-għadda tas-7 Ġunju. Ġifieri l-għadda tas-7 Ġunju qed nitkellem jiena fis-sens politiku f'Malta u l-Ingilterra principalment, ma jekk kienx hemm xi eku tiegħu xi konsegwenzi, xi reazzjonijiet.
Kif tkellimna darba l-oħra s-7 Ġunju għen biex iħaffef il-proċess biex l-Ingliżi jiddeċiedu dwar l-Kostituzzjoni.
Mela kontatt ukoll li kont sibt inti li daw l-Ingliżi diġà kellhom f'moħħhom li jagħmluha.
Iva, diġà kellhom f'moħħhom, ma għadhom ma ddeċidewx xi forma ta' Kostituzzjoni.
U din buttom.
Iva, issa segretarju.
Jħalla effett pożittiv dak is-sens.
Ija, f'dak is-sens, iva. Il-segretarju tal-Istat Milner kien diġà wasal konklużjoni li irid tibdel politika Ingliża f'Malta. Aċċetta li l-Kostituzzjoni Chamberlain kienet ħolqot ħafna antipatija li l-Ingliżi f'Malta. U allora li tisib xi soluzzjoni. Ma l-problema dejjem tibqa l-istess fejtlu l-Ingliżi ma' Malta. Kif se jagħmlu biex ma jitilfux kontroll assolut fuq il-fortizza? Din il-problema.
U għadhom il-fortizza kien il-pajjiż.
Eżatt. U għadhom ma waslux f'dal-istadju biex isibu dis-soluzzjoni, però jixtiequ jsibuha. Għax Milner li kien bniedem naħseb jiena speċjalment tal-żminu kien liberali ħafna u qed ngħid dan mhux qed ngħid li kien bniedem liberali mhux biss viżavi Malta jekk inti tara kif kien jitratta mal-komplament tal-koloniji, tara li daħħal spiritu totalment differenti minn dak li kien hemm fi żmien Chamberlain, per eżempju. Però ddeċidew, l-Ingliżi dejjem hekk jagħmlu, l-Ingliżi mhux lesti li jitilqu jiġru dawn l-affarijiet, they take their time. U għalu sa se jmur governatur ġdid, Plumer, għalu he will be the man on the spot, u għal bniedem hemmhekk jista' jiżen ħafna ħjar. Naraw x'pariri jagħti u minn hemmhekk naraw xi tkun il-pass li nies. Issa meta ġie Plumer u ra s-sitwazzjoni li kienet, il-pariri li tiegħu kienu sempliċi ħafna, però kienu very much to the point. Allora Malta hu miżerja kbira. Waħda mir-raġunijiet għal din miżerja kollha hija l-iservizzi qed ikeċċu n-nies bl-addoġġ. Allora jekk kien aħna rridu li ikonna popolazzjoni reali fil-fortizza, irridu naqtaw dil-politika. Allora jekk hemm bżonn is-servizzi ma jibqgħux ikeċċu n-nies, vera li se tikber l-ispiża, imma fakkarhom u din interessanti ħafna. Allum meta aħna responsabbli għal poplu, allura aħna ma nistawx ma mmorrux dak il-pass extra u jekk hemm bżonn nofqu iżjed biex nagħmlu dal-poplu jkun f'sitwazzjoni tajba.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew jien, dan meta ġie biex janalizza l-problema, għafas iktar il-parti materjali, il-ħobs.
Beda minn hemm.
Okej.
Beda minn hemm.
Kompla iktar imbagħad?
Imbagħad il-parti tiegħu kien li iva jeħtieġ li jkun hemm bidliet, però ovvjament dak mhix il-parti tiegħu tal-bidla, però mhuwiex kontra l-bidla politika qas.
Ara fil-ħtieġ.
Il-ħtieġa qed ikun hemm bidla eżattament, qed ibagħtu qed ibagħtu ħafna nies. Issa problema minn ħadd ta' Milner xaq idaħħal it-tibdil, però kien kawt ħafna ħabbar pressjoni li kellhom mit-teżor Ingliż li ma tikbix l-ispiża bl-amment.
Zuk mi taħtajt t-tibdil għu għak t-tibdil fuq kwistjoni ta' impjegi u t-tibdil politiku?
T-tibdil politiku u ta' impjegi, flimkien. U s-soluzzjoni perfetta l-Ingliżi kienet tkun li jgħaddu il-poter f'idejn il-Maltin u allura jabbuhom ukoll bir-responsabilità li jsolvu l-problemi huma.
Ekonomiċi mhux hekk.
Però kienu jafu żewġ affarijiet. Waħda li huma ma jistax jaqbdu jitilqu l-poter hekk għax ma jaqbilhomx. U t-tieni.
Inħabba l-inħabba l-fortizza.
Eżatt, ħabba l-fortizza. U t-tieni jekk huma jitfgħu kollox fuq il-Maltin, Maltin m'għandhomx il-mezzi biex isolvu l-problemi ekonomiċi. Għalteri s-soluzzjoni ma kienx daqshekk faċli qas. Minnaħa tal-Maltin, issa kibret id-determinazzjoni li huma jfassru din il-kostruzzjoni. Infatti waħda mill-affarijiet li jiġri hija fuq deċiżjoni tal-assemblea jitlaqa delegazzjoni biex jitlaqa mal-gvernatur u jiddiskutu miegħu. U l-idea tagħhom hija li jaraw x'se tkun l-ewwel para l-ewwel pass il-qafas li jridu għal-kostruzzjoni.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li dak li ġara fis-7 Ġunju lill-klassi politika Maltija xukja, forsi għandek il-violenza, għandek l-imwiet. U għalu forsi ma kienx qed jistennew li jiġri dak kollu hekk, allura kien iċ-xokk
li mbuttatu ukoll. Ix-xokja mhux biss il-klassi politika, ma x-xokja klassijiet kollha f'Malta. Da tinsiex kien l-ewwel inċident tal-kwetha tiegħu f'Malta. U allura bil-fors ħalla kellek l-imwiet, kellek nies imweġġajn. Kien hawn sens ta' xokk fil-pajjiż, m'hemmx dubju.
Minn żmien il-Franċiżi l-ewwel darba li ġrat.
U allura bil-fors li kellek dan ix-xokk. Però kien hemm determinazzjoni li politikament jirsissu iżjed biex joħorġu minnha. Issa l-problema li għandek huwa dan. Li aħna għadna ngħixu fi żmien fejn hemm taħkem ħafna is-sens tal-klassi.
Qed ngħidu għal-dak iż-żmien.
Għal-dak iż-żmien. Sens ta' klassi fis-sens li għandek il-klassijiet biex ngħidlek ta' fuq, professjonisti, l-kummerċanti li jidrilhom li huma jafu iżjed, u klassi tal-ħaddiema li jaċċettaw li dawk jafu iżjed.
Kien interessanti ħafna li fi program preċedenti. Inti l-ewwel semmejt kemm kien hemm maqdiet fil-Assembleja Nazzjonali jew Kostituzzjonali x'kien iġieħu l kienet jagħmlu.
Nazzjonali.
U anke mill-irħula banet eċetera. Li kienet jisu nifs demokratiku qawwi. Ma bad inti għad li dawn meta ġew biex jażlu ħafna minnhom għażlu nies mill-klassi tal-professjonisti.
U għar minn hekk, mhux għażlu r-rappreżentanti tagħhom u pruvaw iżommu xi kweta ta' kontroll fuq kif jivvutaw u x'jgħidu, imma telqhom. Ewa, u din l-effett aħna aktar quddiem. Dawna il-maġġor parti tal-klassi tal-ħaddiema kienet temmen li daw in-nies jafu iżjed li huma iktar f'pożizzjoni li jiddeċidu minnhom. L-iktar influenza mill-klassi tal-ħaddiema li kienet tajt li irridu jinbidlu l-affarijiet speċjalment sens demokratiku li kulħadd għandu jkollu l-istess vuċi fil-pajjiż, kienet l-Imperial and General Workers Union li kienet bbażata fid-dokjard.
Li hija l-preċedessur tal-General Workers Union ta' tal-Union.
Le ma nistaqsamx hemm il-General Workers Union, għalkemm tista' ssib linja ta' ħsieb ma mhijiex il-General Workers Union. U il-General Workers Union tiġi fl-1943.
Mela ġifidi kienet il-Union tad-dokjard.
Tad-dokjard, prinċipalment. U hemmhekk jeffed il-Union u naħseb ta' minn is-semija tagħna nagħtu ftit informazzjoni fuqha. Hija effett tat-tibdil li kienet iseħħ fil-pajjiż.
Għax inti fis-sens.
Fis-sens li fl-ewwel 10 snin speċjalment tas-seklu 20 naraw bidla qed isseħħ fil-konxju ta' ħafna ħaddiema. It-taħlit li hemm fl-erja tal-port u fid-dokjard ma' barranin qed taffettwa l-mod ta' kif dan nies jaħsbu. U speċjalment fid-dokjard, fejn inti għandek tinsiex id-dokjard jekk nżaw biex ngħidlek anki terminoloġija jew forsi mhux terminoloġija ma nagħmlu sketch biex ngħidlek marxista. Huwa kien post ideali, għaliex, għax inti għandek massa kbira ta' ħaddim industrijali li jistaw jieħu l-xuxin faċilment bil-kelma biex buri mela f-post pjuttost żgħir. Allura inti hemmhekk tista' tħaddem effett ħafna ikbar għax il-messaġġ tiegħek tista' twasslu malajr, tista' tinfluwenza iktar malajr din il-klassi. U barra minn hekk dawk kienu nies li kienu fir-realtà nies intelligenti. L-intelligenza ma tkejjilix biss jekk bliedhom kienx jaf jaqra jew jitleb.
Tajjeb. Tajt għan nista tarsa.
Għan nista tarsa.
U kienem darba għarajt jumkien, ma nafx jekkux korrett, u jek forsi għet nħomot ħagġa mora. Li anke jemme kellek l-influenza ta' xi Ingliżi li kienu hemm. Li kienu mitla ta' trade union movement Ingliż.
Għallura. Trade unionizmu minn hemmhekk. Dawna ġabu magħhom l-idea tagħhom. U kienu jinkoraġixxu lill-Maltin biex ikunu f'union u biex ikunu militanti għad-drittijiet tagħhom. Senti għandek dat-taħliet kollu. Niftakru wkoll li ma kienx faċli l-pożizzjoni tal-ħaddiema għaliex li jkunu militanti, għax dawna litteralment kienu jiddependu totalment fuq ix-xogħol tagħhom u jekk jitilfu x-xogħol tilfu ħobsom. U l-familja ma jafx jagħmlu biha. Faltiri, meta dawna fil-fatt organizzaw strike fil-1917 fi żmien il-gwerra, meta l-strikes huma illegali, is-sogru kien kbir. Tibem? Pero kien sogru li naħseb jiena kien kalkulat tajjeb, għax fl-istess ħin l-Ingliżi ma setgħux jitilfu s-servizzi ta' dawn in-nies fi żminek kruċjali. Pero kellhom raġun jirreaġixxu għax il-politika Ingliża li llum għandi bżonnok u żajtek illum għandix bżonnok iżjed u battek il-barra kienet ħarbat mhux biss il-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-ħaddiema imma l-ekonomija tal-pajjiż kollu. Issa dan huwa l-background li aħna nitkellmu fuq.
Okej, mela jerġgħu mmorru lejn l-assembleja.
Sewa.
U naraw fl-imstat wasalna u kif qed nimxu x'inhu mal-problemi.
Sewa. Issa l-assembleja kienet intaqgħet fis-7 ta' Ġunju meta ġara dak li ġara, reġgħet intaqgħet imbagħad fit-23 ta' Ġunju. U did-darba ddeċidew li jaqblu se jkunu l-linji li għandha jitfassar fuqhom il-kostruzzjoni.
U daw l-linji
u ta' minn semmu malajr il-linji kienu l-ewwel ħaġa. Li jiġi ddikjarat li reġjun kattolika tkun ddikjarata reġjun dominanti ta' gżejjer Maltin, li jkun hemm gvernatur ċivili, li l-poter leġislattiv ikun f'idejn kamra ta' 23 deputat elett mill-poplu ta' Malta Għawdex, li d-deputati jażlu minn fosthom wieħed bħala President tal-Kamra u li dan jibqa' iservi f'din il-kariga għal sena, li kull deputat kellu jgawdu l-immunità li jgawdu il-membri tal-Parlament Ingliż li jebda liġi ma titħol fis-seħħ jekk ma tkunx approvata wkoll mill-Majestà tiegħu, din l-Imperu bil-forsi tiegħu, li l-poter eżekuttiv ikun f'idejn kabinett ta' 7 immexxi minn kap tal-maġġoranza, li jekk jinqala xi konflitt bejn l-interessi lokali u dak imperjali u jekk wara tiġi segwita l-proċedura mfassla għal dan il-għan ma jkunx hemm qbil, allora l-aħħar kelma tkun tal-Gvern Ingliż għalhekk qed jippruva jserħu. Ras il-Gvern Ingliż qed jgħidu aħna m'aħniex ma jdu nagħmlu xejn biex intelfulek l-effiċenza tal-fortizza. Tajjeb, l-ħajja massima tal-Kamra Leġislattiva tkun ta' 5 snin, sakemm f'każ eċċezzjonali ovvja ma jaqgħux il-Gvern, tajjeb għallha trid issir elezzjoni oħra. Li Malta titqassam f'erba' distretti elettorali li minn kull wieħed jitilgħu 5 deputati waqt li tliet oħra jitilgħu minn għawdex.
Dawk principalment.
U l-sistema elettorali importanti ġi nitkellmu fuqha. Iktar quddiem tkun l-iskrutin dal-list. L-iskrutin dal-list jiġifieri min iġib l-iżjed kollha joħorġu fid-distrett għandek 20 kandidat, għandek 20 kandidat, min iġib l-iktar voti l-ewwel 4 f'dal każ huma eletti. M'hemmx x'interett u ma jinteriġġ. Tajjeb?
Issa tiġi waħed sistema Ingliża.
Ma fis-sistema Ingliża
wieħed ħansaqsi xi affarijiet fuqhom dak li kont qed taġom. Mela qed nitkellmu semmew il-President tal-Kamra. U mbagħad semmew il-kap tal-Eżekuttiv. Dawk kienu jkunu differenti.
President tal-Kamra huwa l-Speaker.
L-Speaker, okej. U ieħor il-Prim Ministru jisu biex ngħidulu biex ngħidulu hekk. U allura qed isemmu l-maġġoranza għandna l-partiti.
Sewa.
Barra minn hekk. Qed nitkellmu hawnhekk fuq kamra waħda.
Fuq kamra waħda.
Kien iktar tard li jiġi.
Iva, għax li ġara dana jisir sotto komitat biex jiġi mfassla l-kostruzzjoni fuq dal-linji, damel ix-xogħol tiegħu. Mbagħad jiġi biex jirrapporta lill-assembleja fuq dak li għamel.
U damu biex għamlu dar rapport?
Ma damux ħafna. Mbagħad insibu li dan ir-rapport li jiġi preżentat ma jkunx biss ir-rapport ir-rapport tagħhom biss, għax imbagħad il-Kamra tal-Avukati tfassar abbozzi. Tajjeb, il-nobbli faslu abbozzuma.
Issa sorry, daw biex inkun qed nifhem sew ta'. Daw kienu rappreżentati fl-assembleja. Jiġri daw qablu li ħajkun hemm dal-kumitat li jagħmilha. U minkejjel qablu li jagħmlu kumitat biex jagħmilha, marru għax
li mhux bithomx fiha kienet. Mhux bithomx li jkun hemm kamra leġislattiva waħda.
In-nobli u l-avukati?
L-avukati għaż in-nobli.
U ma biss kienu kontra kamra waħda?
Anke ħafna professjonisti kienu kontra tagħha. U ma rridu li kien hemm żewġ tikmamar. Issa, din hija s-sistema, s-sistema ta' żewġ tikmamar inħolqot fl-Ingilterra. Tajjeb, fejn għandek il-House of Commons u l-House of Lords, u għalkemm illum sar tibdil minn dak iż-żmien law se mhux ħażin fil-House of Lords, però hija kamra fejn għandek nominazzjonijiet u għandek siġġijiet ereditarji tal-Lords. Illum hemm tibdil. Per eżempju, nhar l-erba' kmissier żball saret elezzjoni biex jiġi mażul wieħed mill-lords ereditarji għalb dawk li kienet jikklejm jew siġġu. Però dak iż-żmien il-House of Lords kienet għandha qawwa mhux ħażin. Tant kellha qawwa li fl-1910 fl-Ingilterra, meta rrifjutat li tgħaddi l-baġit tal-gvern, il-gvern irreżenja u ġilet l-elezzjoni fuq il-main issue li ta' riforma u jnaqqas il-poteri tagħhom. Għax hu kienet jgħid li il-House of Commons għandha ikollha l-aħħar sej. U fil-fatt hekk ġara. Mbagħad ittrimjawlhom partijiet mill-. Però l-idea hija Angliża, però ġiet ikkupjata f'ħafna parlamenti oħra. F'Malta jiena sinċerament ma naħsibx li kienet idea tajba tas-Senat.
Għax imbagħad eventwalment kellna Senat.
Kellna Senat. Għax dawn u daw l-amendi għal dak li kien hemm u rridu li kemm Senat. Anki però ż-żewġ abbozzi li tresqu
miż-żewġ abbozzi
tal-avukati u tan-nobli kien differenti, pereżempju n-nobli rridu li l-assembleja tkun kollha nominata.
L-assembleja
s-senata tkun kollha nominata.
Nominata minn min?
Nominata minn jekk tirrappreżenta lin-nobli jinnominaw kin-nobli, jekk tirrappreżenta il-kleru jinnominaw kin-kleru. Barra minn hekk, l-oħrajn l-avukati ħadmu moħħhom lestew kontraproposta biex jekk jaraw li dik mista' tgħaddi jaqsmuhom ikun hemm parti li jiġu eletti u parti nominati. Dak is-sens ħadmu moħħhom biex tkun iżjed prattika u iktar easy biex tiġi aċċettata. Però kien hemm reżistenza qawwija mid-delegati tal-Imperial Engineer Workers Union għaliha.
Għat-tieni
kamra. L-argument tagħhom kien wieħed
tal-Union.
Kif qalu huma stess, kif inkiteb minn Hamilton il-mexxej tagħhom fil-Gazzetta tal-Aħmar.
La tinsemmu l-ħmar infakru li semija tagħna li jien Fader Joe Borċu inti Prof. Spirotta qed nagħmlu dal-programm.
Tajjeb u se nerbu fuq ħmar.
U li dal-programm jistgħu isibuh ukoll fuq il-website www.campusfm.um.edu.mt. Hekk qabel inkompli fuq is-sustanza wkoll. Dawn l-ismijiet kellu ismijiet.
Il-gazzetta effettiva ħafna, eh? Kienet kemm umoristika u serja fl-istess ħin. Hija ittik ħafna mill-flavor ta' dak iż-żmien meta taqra.
U kellhom diversi gazzetti kellhom ismijiet. Mhux komuni għal-gazzetti.
Bħal kien beda joħroġ id-Dr. Brombos pereżempju iktar tard dak it-tip. Li kien ikollhom din ħafna satira. Però fl-istess ħin kien ikollhom messaġġ serju.
Emmella, xkiet fil-ħmar?
Issa, dana għal, li huma rridu li l-Kostituzzjoni tieħu forma demokratika minha klassijiet. Tajjeb, li kull membru maskili ta' popolazzjoni għandu jkun rikonoxxut bħala ċittadin u jieħu postu fil-Kamra jekk ikun elett. Sakemm ma jkunx ħadd ma kien fuq il-votan nisa u ma niskantawx kien ħarsu il-votan nisa fl-Italja daħal fl-1945. Fl-Ingilterra daħal ftit wara l-gwerra, rajt imma kien wieħed miftit pajjiżi. L-Iżvizzera daħal ftit ta' snin ilu il-votan nisa. Għoldiri ma nħodux bi kbira ħafna.
L-Iżvizzera tal-qalbi.
Ejja. Issa minnaħa ta' dawk li rridu s-Senat, l-argument tagħhom kien li għax is-Senat ikun kompost minn nies monija bi kwalitajiet li jerfgħu mill-fuq mill-passjonijiet u l-frattarija politika u jinfluwenza d-deliberazzjoni tal-Kamra Popolari lejn il-moderazzjoni li hija ħrafa. Kull parlament, mhux Malti jew Ingliż biss, turi li meta ikollok suġġetti fejn tikber il-passjoni politika, is-Senat ġeneralment jinqabad fiha wkoll. Tajjeb vuol diri.
Mhux niżdaw li qed jiġu fil-pajjiż interessi personali u ta' klassi u eċetera.
Meta Herbert Ganado fil-klib tiegħu
Rajt
Malta tinbidel jkollok jitkellem fuq il-dħul mill-ġdid ta' Kostituzzjoni għall-Gvern responsabbli fil-1947 u jgħid li kieku reġa' twaqqaf is-Senat ħafna mill-inkwiet tas-sittin kien jiġi evitat tas-sittinijiet, jien ngħidlek li mhux kien jiġi evitat, kien jiżdied. Ma naħsibx li dik hija assessment tajjeb, ma kulħadd għandu l-assessment storiku tiegħu. Min-naħa l-oħra, meta ġewwa għaliha dik issa kellek battimek kbir. U interessanti, jiena ftit qabel fil-programm semmejna ġew, jiena li waħda mill-iżbalji li għamlu l-qdiet biex ngħidlek tal-ħadd ieħor. Tajjeb, li ma żewwu mhux kontroll fuq id-delegati tagħhom.
Meta ġiet għall-vot mhux delegazzjoni,
meta ġiet għall-vot ma s-Senat għadda b'sitt voti biss. Vol diri kieku daw insistew ma' rappreżentanti tagħhom. U nixxilu anke ma' xuħut li daw jivvutaw kif kien fl-interess tal-klassi tal-ħaddiema, ma' kienx jgħaddi s-Senat.
Għax meta minn kwa qed jisma' għallum jgħid u ngħidu għadda b'sitt voti biss, fil-Parlament jekk xi ħaġa tgħaddi b'sitt voti tkun għaddit ħafna u hekk għaddu soltu b'waħda a parti din l-elezzjoni. Qed jgħu tgħaddi l-leġislatura.
Għandek ma' viċin 200 delegat.
Għalhekk biex nikkontestwalizzaw.
Sitta huwa numru żgħir ħafna. Tantu hekk li dawk li meta ma ddiġi s-Senat xorta baqgħu jisperaw li għad hemm iċ-ċans li jsir xi tibdil meta tiġi l-Kostituzzjoni. Infatti id-delegati tal-Imperial Joint Workers Union talqu l barra kif itieħed il-vot. U deret l-istatutur qasma fl-assemblea għax kienet isir sforz qawwi biex l-Ingliżi jippreżentawhom United Front.
Biex nkunu qed nfakru wkoll li ġifi dam meta qed ngħidu għadda l-vot mhux jiġifieri d-deċiżjoni li jsir is-Senat saret fatt, da qed nitkellmu fuq il-proposta li l-Maltin ħajamlu l-Ingliżi. Jistgħu jaċċettaw u jistgħu le.
Issa din kienet lezzjoni importanti storikament, għax meta ktar tard imbagħad ovvja meta nħanslu fiha nitkellmu fuqha, kellna t-tieni Assemblea Nazzjonali fl-1945. Il-klassi tal-ħaddiema għamel ħadmet minn qabel biex tara li jkollha l-maġġoranza. Però dak nitkellmu
fuq. Naturalment. Jiġifieri minn għadda l-vot tas-Senat u l-oħra tas-Senat b'sitta u l-oħrajn għaddew maġġoranza kbar.
Mhux maġġoranza kbar, xorta kellek differenzi, però differenza kienet ikbar. L-ikbar baqbiqa oħra li kien hemm biex ngħid hekk kienet fuq il-kustjoni li nqalat meta kien qed jiddiskutu l-artiklu dwar ir-reliġjon.
Ok, kważi qed noqorbu lejn it-tmiem. U forsi fuq l-artiklu ta' reliġjon kemm issemmi sentenza waħda biex mbagħad niddiskutu darba oħra jkollna l-aġenda għal darba oħra. Għala jkun hemm baqbiq kbir meta dawn huma kollha kattoliċi nista' l-Knisja bil-preżenza ta' qassisin fl-assembleja eċetera. Għala baqbiq kbir. il-materja,
inti għandek il-differenza li ħafna darabi ninsewa. Li għal-kem dawn huma kattoliċi kollha kemm huma, u kattoliċi konvinti. Tajjeb, u prattikanti. Però xorta daw in-nies kapaċi jagħmlu differenza bejn dak li hu sekolari u dak li mhux sekolari.
Rajni ħafna di fuq Nerik Mizzi pereżempju għad il-nintu fuq missieru fortunato wkoll. Ma mhux biss.
Jekk inti ma tarax li differenza, fl-opinjoni tiegħi inti ma tistax tmexxi l-pajjiż u rata nies. Għax inti għandek l-interessi tas-soċjetà sħiħa meta inti tkun qed tmexxi.
Mela biex nagħmlu sun tal-programm ħan ikkonkludu, aħna bdejna biex rajna li il-7 ġunju nitkellimna fuq ħallef fed fis-sens l-Ingliżi x'prunom imbutthom biex jarsqu iktar lejn il-Kostituzzjoni, bdew jarfu iktar kien hemm min fosthom illi tbatija ekonomika li kien hawn fil-pajjiż ma setax titħalla teqfa' sejra, imbagħad rajna l-Assembleja Maltija f'pajjiż issa xxukkjat b'dak li ġara tkompli bix-xogħol tagħha, tipproduċi dan id-dokument, rajna wkoll l-approvazzjoni b'vot minimu għat-tieni kamra senat u spiċċajna u darb'oħra nkomplu allura fuq il-kwistjonijiet li kien hemm minħabba il-post tal-reliġjon. Għalhekk jien Fadel Joe Borsch minn kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u salmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.